Li yekemên dadgeha cezaya giran ya Sêrtê roja înê rûniştina dawî ya doza destrejiya li ser îpeker hat dîtin. Li gumanbar Musa Orhan 10 sal ceza hat birîn lê ew ê nekeve zindanê. Dadgehê ji sûcê destrejiyê 10 sal ceza da Musa Orhan. Lê ev cezayê herikê vî sûcê ye. Li gorî biryara dadgehê Musa Orhan ji mehê du caran wê li Qerexolê îmze bide û qedexe danîna ser çûndina derveyî welat. Hêjayê bîrxistinê ya ku Îpek Er Havîna Par nameyek nivîsand ku li wir anî ziman Musa Orhan bi hiceta ku ew ê bizewicin dest dirêjê wê kiriye. Lê piştî ku lê xwedîtî nekiriye, ji kuştinê pêştir jê re çare nehiştiye, ji ber ku ketiye navhalek sosret li hember malbata xwe jî rûreş bûye. Îpeka 18 salî bi tibinga bavê xwe gule berî xwe da û birîndar bû, lê piştî mehek li nexweşxanê hate dermankirin, Îpekê li Batmanê jiyana xwe ji dest da. Avukatê malbatê Îlyas Tarim e. Wî ji bo deng Amerîkayê da zanîn ji ber ku encama vê kirina Musa Orhan bû sedema jiyana Îpek Er biryara dadgehê qet ne bi heqaniyet e.
Suçlama bağlamında en alt hadden ceza verdi. 12 yıldan az olmamak üzere diye zaten kanun hükmü kurulmuş. Mahkeme alt sınırdan ceza verdi ve
Vida zanîn ew li dişî biryarê derketine u evi lehember biryara dadgehe itiraz bikin, doze bibin dadgaha bilind a Türkiye. İlyas Tarım ifade kirku Musa Orhan dema bi İpek Er'a buye leşkerek devleti buye u bi üniformaya devleti heza devleti vamp ve elan pek aniye. Vidazanin dayika İpek ji le dadgehe le serdile xoçiye nehal da xoşkhani te derman kirin jiber biryara xarab a dadgehe. Hecai gotne ku Musa Orhan ji lêpirsîna Wezareta Karên Navxwe ji memûriyetê hate avêtin. Di tîrmehê de jî gerînendeya cenderme ragihand ji ber vî sûcê Orhan ji saziya xwe îxraç kirine. Parlamentera HDP ya Şirnexê Nûran Îmîr jî di rûniştinê de amade bû. Wê da zanîn ku ji bo di rûniştinê de tu agahî dernekeve derve sinyalên telefonên wan hatine birîn mafê ragihandinê hatiye bin pêkirin. Wê biryara dadgehê weka biryarek sosret pênase kir û îda kir. Dozim ku kriyar polis an leşkerin be ceza diminin.
Biryara ku îro derketi girêdayî politîkayê be ceza kirinê bixwe ye, be ceza bûn hêliştin, perîkirin, dibe sebeb herû li kolanê welatê me jin tên qetilkirin, tên tecavüzkirin. Heman demê jî girîngiya vê dozê ji çi tê? Yê ku Îpek Er ne rıza wê tecavüzkirî û bûyî sebebê mirina wê ne kesek ji rêzê bû, kesek endamê hêzên taybet, çavuşê pîspor, endamê dewletê bû. Ji ber wê jî gerek civak ji bo ku raya giştî, vijdana raya giştî lê xwayî derketin edaletek baş derketibûna, vijdana mirovahiyê bi rastî jî birîndar kir ev biryar. Li hemberî bê cezaheştina mêrdewlet failên kujerên jina wê tekoşîna me berdewam bikin.
Siyaset fana Kurd ifade kir, sazî û dezgehên jinan ji ber çalakiyên xwe bi salan tê ceza kirin lê leşkerek ku dest dirêjê keçeka Kurd kiriye ji aliyê dadgehê hatiye perû kirin. Wê got, ev ceza li hemî jinan hatiye birin û heta ku Musa Orhan cezayek ku heq kiriye negre dest ji tekoşîna xwe bernadin. Xecî Can Faqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.